რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგია დღეს კიდევ ერთ სარჩელის განსახილველად უნდა შეიკრიბოს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვისათვის ამავე სასამართლოს შესახებ კანონის რამდენიმე მუხსა პროტესტებს არასამთავრობო სექტორის შეფასებით. კანონი ვერ უზრუნველყოფს სასამართლოს გამართულ და დამოუკიდებელ მუშაობას, სწორედ მის მიღებას უკავშირებენ სამოქალაქო სექტორში პროცესების გაჭიანურებას. გარდა ამისა, კანონის ერთ-ერთი მუხლი სასამართლოს ფუნქციონირებას მის მაღალ ფორუმზე დამოკიდებულს ხდის. ასევე ახალ მიღებულ ბული კანონის მიხედვით მოსამართლეს უფლება ეწრება საქმე კოლეგიიდან პლენუმს გადასცეს. მასშტაბური აფეთქების თავიდან აცილება მოხერხდა ზუგდიდის ცენტრში. 50-ტონიანი საწვავის სავს ცეცხლი ერთ-ერთი ბენზინგასამართ სადგურზე მოედო. წინასწარ ინფორმაციით აალება ბენზინგასამართო სადგურის მახლობლად ურნაში ჩაგდებულ სიგარეტს უკავშირდება. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ბენზინ მზიდი საწვავში საწვავს წლი და იმის გამო, რომ სახანძრო სამშობლო სამსახური უშუალოდ სადგურის გვერდით მდებარეობს, მახანძრეები ცეცხლის ჩაქრობას მომხდარიდან რამდენიმე წამში შეუქმნენ მთელი ტერიტორია. სპეციალური ხსნარი დამუშავა და ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. კიევის საოლქო ადმინისტრაციულ სასამართლოში სარჩელი შევიდა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ბრძანების კანონს საწინააღმდეგოდ გამოცხადებასა და მის გაუქმებას მოითხოვს, რითაც მან საქართველოს მოქალაქე ხატია დეკანოიძეს უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭა. ამის შესახებ სასამართლოს ვებსაიტი უწყება. მოსარჩლე მოითხოვს სასამართლო მისი სარჩელი წარმოებაში მიიღოს და უკრაინის პრეზიდენტისგან ხსენებული ბრძანებულება მოითხოვოს. სასამართლოს განცხადებით, კანონის თანახმად მსგავსი სარჩელი უკრაინის უმაღლეს ადმინისტრაციულ სასამართლოში უნდა გადაიღოს. ეგზავნოს ხატია დეკანოიძემ უკრაინის მოქალაქეობა 2015 წელს მიიღო და უკრაინის ეროვნულ პოლიციას ჩაუდგა სათავეში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დასავლეთის ქვეყნები თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ BBC უწყება. სამწუხაროდ დასავლეთი მხარს უჭერს ტერორს და შეთქმულების მონაწილეებს, ის ვინც მეგობარი გვეგონა მეამბოხისა და ტერორისტების უკანდკას, განაცხადა ერდოანმა. სატელევიზიო მიმართვისას მან გააკრიტიკა გერმანია, რომლის სასამართლომ აკრძალა ერდოანის ვიდეო მიმართვა, რომელიც მის მომხრეებისადმი იყო განკუთვნილი და რომლებმაც გიონში გასულ უქმეებზე დემონსტრაცია გამართეს. პრეზიდენტის თქმით, ანკარამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ხელისუფლებას უკვე მეორედ გაუგზავნა მოთხოვნა თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის თურქეთისათვის გადაცემის შესახებ, მაგრამ კვლავაც უარი მიიღო. გარდა ამისა, ერდოანის განცხადებით ევროკავშირის ხელმძღვანელობა არასრულებს ვალდებულებებს მიგრანტთან დაკავშირებით, მიუხედავად თურქეთის ძალისხმევისა მიგრაციული ნაკადის შესაჩერებლად. ყაზახეთში პოლიცია 30-ზე მეტი ადამიანი დააკავა ადგილობრივი ტაჯიკებსა და ყაზახებს შორის ეთნიკური დაძაბულობით გამოწვეული შეტაკების თავიდან ასაცილებლად დაპირისპირების მიზეზად გაუპატიურების დაუდასტურებელ შემთხვევას ასახელებენ. სამხრეთ ყაზახეთის საოლქო ადმინისტრაციის ცნობით 2 აგვისტოს 34 ადამიანი დააკავეს მას შემდეგ, რაც დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი წაუკიდეს ორ სახლს და რამდენიმე ავტომანქანა სოფელ დიხანში და ასევე ცეცხლი წაუკიდეს მაღაზიის კარს მეზობელ სოფელ ღანი მურადბაევში. 1 აგვისტოს ყაზახები თავს დაესხნენ რამდენიმე ადამიანს, უმეტესწილად ეთნიკურ ტაჯიკებს, დაუდასტურებელი ინფორმაციის გამო, რომ ტაჯიკმა მოზარდმა 7 წლის ყაზახი გოგონა გაუპატიურა. როგორც პოლიციამ 1 აგვისტოს გამოაცხადა, სამედიცინო შემოწმების შედეგად არ დასტურდება ინფორმაცია ბავშვის გაუპატიურებაზე. რეგიონში 170-მდე პოლიციელი განათავსეს ეთნიკური ნიშნით შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პრეზიდენტობისათვის შეუფერებელი უწოდა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს. ობამას აზრით, რომელიცმა ვაშინგტონში 2 აგვისტოს გამოთქვა ტრამპის აგრესიული განცხადებები ერახში დაღუპული ამერიკელი ჯარისკაცების მუსლიმი მშობლების მისამართით და ის გარემოება, რომ ტრამპს როგორც ჩანს წარმოდგენა არ აქვს ოფლიოში მნიშვნელოვან საკითხებზე, მას პრეზიდენტობისათვის უკიდურესად შეუფერებლად წარმოაჩენს. ფიქრობ, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი შეუფერებელია, ეს უკვე გასულ კვირაში და მან ეს კვლავ დაამტკიცა, განაცხადა ობამა. მიქვე მან გააკრიტიკა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებმაც არაერთხელ დაგმეს დონალდ ტრამპის განცხადებები, მაგრამ მაინც ემხრობიან მის კანდიდატურას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი მხარდამჭერთა რაოდენობით მცირედი უპირატესობით უსწრებს დონალდ ტრამპს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პირველი გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ სოფო ვასაძე და დათო ქორიძე. 2 საათის განმავლობაში 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილა ყოველ სამუშაო დღეს. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით. დილის საუბრებს დღეს გამოცხები მე, ნინო გელაშვილი, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ფინანსური განათლების მნიშვნელობაზე და ერთ კამპანიაზე, რომელსაც იწყებს საქართველოს ეროვნული ბანკი საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით და სწორედ ფინანსური განათლების ამაღლებას ისახავს მიზნად. ასევე გადაცემაში ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის შემნახველი ბანკების გერმანული ფონდის წარმომადგენელი სალომე მოისტრაფიშვილი, ასევე გაგვაცნობს ერთი ფართომასშტაბიანი კვლევის გამოკვლევის შედეგებს, რომელიც საქართველოში ჩატარდა ასე ვთქვათ, უცხოური კითხვით, საერთაშორისო კითხვით, და მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ფინანსური ცოდნის, ასე ვთქვათ, ხარისხის დადგენას, ქცევას და დამოკიდებულებებს შეისწავლის ეს გამოკვლევა და საშუალებას იძლევა იმის გაანალიზებისა, თუ მოსახლეობის მიერ ფინანსური პროდუქტების, როგორ იყენებენ ფინანსურ პროდუქტებს, როგორი დამოკიდებულებები აქვთ მათ და როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს რის საფუძველზე. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვით. რა თქმა უნდა, გვაქვს იმედი თქვენი აქტიურობის, რომ მოგვისმენთ და თუ კი სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ კი კითხვა გაგიჩნდებათ, ან აზრის გამოთქმის სურვილი, 2-988-327-ზე. სულ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით გავაგრძელებთ ეთერს. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
You're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. And they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. Tortured and scared you for 20-odd years.
10:10 და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ ცოტა ხნის წინ 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა დილის საუბრებით ვაგრძელებთ ეთერს. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ფინანსურ განათლებაზე, ამგვარის მნიშვნელობაზე, თუმცა არა მხოლოდ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდით და ასევე საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები ამაზე. კერძოდ ვგულისხმობ, ერთ-ერთი გახლავთ ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგია, დოკუმენტი, რომლის პრეზენტაციაც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მოამზადა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. და ასევე გახლავთ ერთი საინტერესო გამოკვლევა, მოსახლეობის ფინანსური განათლების და ჩართულობის გამოკვლევა ეს, და ძალიან საინტერესო სურათს იძლევა. გამოკვლევა ჩატარდა საერთაშორისო კითხვით, რაღაც ორიგინალური საქართველოსთვის არ მომფიქრებულა, სურათი კი არის ძალიან საინტერესო, რომელიც არის მიღებული. ამასაც გაგაცნობთ და ამ ყველაფერში დაგვეხმარება დღეს დილის საუბრებში სალომე მოისწრაფიშვილი, გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის წარმომადგენელი. სალომე, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თქვენი ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი, რომელიც სწორედ ეხმარებოდა საქართველოს ეროვნულ ბანკს ამ სტრატეგიის მომზადებაში და სავარაუდოდ იმ კამპანიაშიც დაეხმარება, რომელიც უნდა დაიწყოს, თუ დაიწყო უკვე, არ ვიცი, ფაქტობრივად ამ პრეზენტაციით, ხო, უნდა დაიწყოს საქართველოში, რაც შეეხება ფინანსურ განათლებას. სტრატეგიაზე აუცილებლად ვთქვათ, მაგრამ თავდაპირველად მინდა სწორედ გამოკვლევით დავიწყოთ, იმ გამოკვლევაზე საუბრით, რომელშიც ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და რომელიც თქვენ გაგვთხელთ, თუმცა ჯერჯერობით საჯარო არ არის, რაღაც ისე მოხდა, რომ არ არის.
ხო, იქნება საჯარო ძალიან მალე, დარწმუნებული ვარ, რაღაც დეტალებით შეიძლება ყველა ნიუანსი და იყოს გამოქვეყნებული, მაგრამ საერთოდ აუცილებლად გასაჯაროვდება ეს არის OECD-ის სტანდარტების მიხედვით ჩატარებული კვლევა, რომელიც სწავლობს ფინანსური განათლების და ქცევის, ასე ვთქვათ, სურათს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ანუ ეს მსოფლიოს მასშტაბით ტარდება და ასევე დაგეგმილია, რომ რეგიონშიც ჩატარდა სხვა ქვეყნებში და იყოს, ასე ვთქვათ, შედარებითი ანალიზი, რომელსაც თავად OECD გააკეთებს და
OECD ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია, ხო, ისმენოს რომ
მოთხოვდი. ასე რომ, როდესაც შედარებითი ანალიზი იქნება, ეროვნულ ბანკს ექნება, ასე ვთქვათ, OECD მიაწვდის ამ შედეგებს ეროვნულ ბანკს, ესეც
შედარებითი რეგიონის ინდექსი სამხრეთი კავკასია. ხო, საინტერესოა.
ანუ ზუსტად ესე ქვეყნები მე პირადად არ ვიცი, მაგრამ ანუ რეგიონის იგულისხმება
ერთი
არა, განვითარების რაღაც ერთ დონეზე ყოფ ქვეყნებს, ანუ გერმანია და საქართველო არ იქნება შედარებული, ასე ვთქვათ, ქცევისა და ფინანსური
საინტერესო იქნება, ხო.
კი, ნამდვილად ველოდებით
ვინვართ, ვის გავართ, რას გავართ ჩვენ სტავებს, მხოლოდ თუ კიდე ვინმე სხვა არის ჩვენი მსგავსი, ამ თვალსაზრისით გულისხმობ ფინანსურ განათლების დონით და ჩართულობის კვლევით. მე მინდა ხმის რეჟისორს ვთხოვო, მოკვასმენინოს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კომენტარი თავად ამ სტრატეგიის შესახებ, ამ კამპანიის მნიშვნელობის შესახებ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ჩანაწერი.
ჩვენ ბევრი, ასე ვთქვათ, მიმდინარე საკითხი გვაქვს და ყოველთვის გვექნება, მაგრამ ფინანსური განათლება არის ის საკითხი, რომელზე მუშაობის დაგვიანებაც არაფრით არ შეიძლება, რადგანაც ის მოგვცემს ზუსტად ის შედეგებს, რომელიც გარკვეულწილად მომავალში აგვაცილებს ბევრ გართულებას მომხმარებლებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ ფინანსური განათლება თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ძალიან მჭიდრო კავშირში არის მომხმარებელთა დაცვასთან. ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი რეგულაცია და წესი გქონდეს მომხმარებლების დაცვასთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოოდ გადაწყვეტილებას მაინც მომხმარებელი იღებს. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა იცოდეს, თუ რა გადაწყვეტილებას იღებს, რაზე დაფუძნებით იღებს ამ გადაწყვეტილებას, იყოს კარგად ინფორმირებული და გათვითცნობიერებული თითოეულ თავის გადაწყვეტილებაზე. აი, სწორედ ამას ემსახურება, აი ამ საქმის დაწყებას ემსახურება ეს დოკუმენტი, ეს სტრატეგია და ფიქრობ მომავალში მნიშვნელოვანი იქნება კოორდინაცია ყველა დაინტერესებულ პირს შორის. ეს არის რა თქმა უნდა როგორც ევროპული ბანკი, ასევე ფინანსური ინსტიტუტები და თქვენ ნახავთ კიდევაც რომ და ნახეთ კიდევაც რომ წარმომადგენლები არიან მოსული ფინანსური ინსტიტუტებიდან, რადგანაც მათ ინტერესშიც არის ფინანსური განათლების ამაღლება საქართველოში.
ეს იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კომენტარი. ის ლაპარაკობდა ფინანსური განათლების სტრატეგიის მნიშვნელობაზე. ამაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ დოკუმენტზე, რომელიც ასევე არ არის ჯერჯერობით გამოქვეყნებული, თუმცა იქნება ბუნებრივია, საჯარო გახდება სულ მალე. მისი პრეზენტაცია იყო რამდენიმე დღის წინ საგანგებო კონფერენციაზე და მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის წარმომადგენელი სალომე მოისწრაფიშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა რომ შევუდგეთ ახლა იმაზე საუბარს, რას ცulis აუცილებლად კვლევაზე მინდა გადავიდეთ, მაგრამ რას ცulis განათლებული გულისხმა პოლფერ შედარებით, ია, მაგრამ განათლებული მომხმარებელი.
ხო, ფინანსურად განათლებული მომხმარებელი რო გავაკეთოთ ან აქცენტი ფინანსურ განათლებაზე, არავითარ შემთხვევაში ოღონდ არ გულისხმობთ ეკონომიკურ და საბანკო საქმის ცოდნას. ფინანსურ განათლება არის უნარჩვევების ერთობლიობა, რომელიც საბოლოო ჯამში ტრანსფორმირდება ქცევაში, ასე ვთქვათ, გამოსახულია მოსახლეობის ქცევაში, ფულთან მიმართებაში, რა დამოკიდებულებას ავლენს ეს მოქალაქე და რამდენად დაცულია ის ფინანსური რისკებისაგან, რამდენად აი თავის რწმენას შეიძენს, რომ მართოს სწორად თავის ფინანსები, მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც მას არავნებს ფინანსურად და კეთილ საბოლოო ჯამში ემსახურება მის ფინანსურ კეთილდღეობას.
და გადაწყვეტილება ფინანსური ისეთი, რომლის გაძღოლასაც ალბათ ის შეძლებს.
თავისთავად, რა თქმა უნდა.
მე დავასწრებ მსმენელს, ვიცი, გვისმენენ საქართველოს სხვადასხვა ადგილას და დავასწრებ მსმენელს და გეტყვით ასეთ რამეს, ბევრის ალბათ ბევრის აზრი იქნება ეს. ფინანსური განათლების ნაცვლად ფული მოგვეცით. ეს დამოკიდებულება მაგალითად რა თქვი, განათლება თუ კი არ გვაქვს, თქვათ, შესაბამისი შემოსავლები. ხო, როცა ასეთი და მაღალია უმუშევრობის დონე ქვეყანაში, როცა ნომერ პირველ პრობლემას სახელდება სწორედ დაუსაქმებლობა.
კი, რა თქმა უნდა,
გამოკითხვითაც და ასეა წლები უკვე.
კი, რა, ჩვენ ყველას გააზრებული გვაქვს, რომ ეკონომიკურად არ ვართ ეს ქვეყანა, რაც ასურველია რომ ვიყოთ. ხო, ანუ ყველა იაზრებს ამ რეალობას და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პირიქით ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა იყოს მოსახლეობა ფინანსურად განათლებული და რატომ უნდა ქონდეს სხვადასხვა უნარჩვევები. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვართ დიდარი ქვეყანა და ჩვენს მოსახლეობას არ აქვს, ასე ვთქვათ, ზედმეტად სახარჯე ფული და რა ვიცი, ბჭყალებში გადასაყრელი ფული. სწორედ ამიტომ უნდა ქონდეთ ეს უნარჩვევები, ჩვენ რო ის მცირე ფინანსური რესურსი რაც აქვთ, ის სწორად განკარგონ. ანუ ხა მე მგონი ყველა ვიაზრებთ, რომ ეს რაღაცა კამპანიები და განათლება არ გულისხმობს იმას, რომ ვიღაცას პირდაპირ კონვერტით დაურიგდება ფული და ამის ილუზია მე მგონი არც უნდა გქონდეს, ხო, ეს რაღაც საქველმოქმედო.
რა თქმა უნდა, მოდით ვნახოთ რა სურათია, რა შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ, რომელიც იყო წარმოდგენილი ასევე იმ კონფერენციაზე, თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ის თუ რა აჩვენა ფინანსური განათლების და ჩართულობის თვალსაზრისით გამოკვლევამ, რომელიც ჩატარდა საქართველოს თავის მოსახლეობაში.
ხო, მინდა ერთ რაღაცას გაუსვახაზე, რომ კიდევ ერთხელ ეს ახან საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებით ჩაწერებული კვლევა იყო, ანუ კითხვარი იყო მათი, ცოტა რაღაც მოდიფიკაცია მოხდა საქართველოსზე, მცირედად მოერგო, მაგრამ ძირითად პრინციპები დარჩა ის და ეს გეგმავს ეროვნული ბანკი, რომ მსგავსი კვლევა პერიოდულობით დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ ჩაატაროს და ანუ გაიზომება ეს შედეგები კიდევ ერთხელ პროგრესი გვაქვს თუ არა და იმედია რომ გვექნება. შესაბამისად სტანდარტებით რაც არის აღებული განათლების ეს ესე რაღაც სოფლიო მასშტაბით გავრცელებული სტანდარტები, რაც არის საკმაოდ საინტერესო სტანდარტია, ხო, ჩვენ არ გვაქვს ცუდი მონაცემი, ხო, საკმაოდ განათლებული ქვეყნის ქულა მივიღეთ, მაგრამ როდესაც უკვე გადავდივართ ქცევაზე, რამდენად არის ეს გამოხატული ეს კარგი ქულა ქცევაში მაქ უკვე ცოტა ისეთი სურათი გვაქვს რა არასახარბიო. რას გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობა არ გეგმავს საკუთარ ფინანსებს, ნუ ვერ გეგმავს, არ გეგმავს, ამაზე დავა შეიძლება, ვისაც არა აქვს როგორ დაგეგმოს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გამოკითხულთა შორის იყო ისეთი იყვნენ ისეთი რესპონდენტები, რომელთა ხელფასი 900 ლარზე ზემოთ არის, შესაბამისად რაღაცა რაღაც შემოსავალი აქვს, რომელსაც განკარგავს. ძირითადად მაინც ვართ ორიენტირებული შესხებაზე და არ ვართ ორიენტირებული დაზოგვაზე, რაც ასევე ფინანსური განათლების ერთ-ერთი მანიშნებელია, რომ თუ კი ფინანსურად განათლებული ადამიანი ზოგავს, როგორც წესი ზოგავს, ანუ რაღაც რისკებისგან იზღვევს თავს წინასწარ. გარდა იმისა, რომ ანუ იმის მაგივრად რომ დავიდეს და ისესხოს, ყოველთვის რაღაც თავისი რესურსებზე თავის იმედი აქვს. ასევე პრობლემა, ასე ვთქვათ, ხარჯვითი ქცევა, ანუ რისთვის გჭირდება ფული და უმრავლესობა იძახს, რომ ფული არ იმისთვის, რომ ხარჯოთ და კი ბატონო უნდა ხარჯოთ, მაგრამ რაზე იხარჯება, ესეც არის, ანუ ძირითადად რაღაც ტანსაცმლის შეძენაზე და ასე შემდეგ. არის ასევე შოპაჰოლიკების, ანუ ეს ვისაც
დიდია ასეთი საქართველოს
შოპაჰოლიკები, იმდენად არა ხა გამოკითხულთა შორის, და მინდა გითხრათ, რომ გამოკითხულიყო 1100 რესპონდენტი, ან საკმაოდ კარგი რაოდენობა იმისთვის, რომ სურათი მივიღოთ რეპრეზენტაბელურ სურათებს, როდესაც სოციოლოგები უძახიან. არ არისო ბევრი, მაგრამ ისეთი, ანუ 900 ლარი და ზემოთ იყო, ანუ ძალიან შემოსავალი ისეთი დიდი არისო აღებული. და იქაც რო საკმაოდ ისეთი მონაცემია შოპაჰოლიკები, ასე იყო ხალხი, რომელიც სიამოვნებას იღებს ფულის ხარჯვისგან. თუმცა ყოველთვის ვიძახით, რომ ეს ფული არა გვაქვს, ხო? არ მე ვემხრობი იმ მაზრს, აუცილებლად კი ბატონო, როდესაც შემოსავალი გაქვს, უნდა დაიხარჯოს გარკვეული მიზნებისთვის, მაგრამ როდესაც კითხვა იყო ესეთი, რომ თქვა, თუ კი შემოსავლის წყარო დაკარგეთ, ან თქვა, სამსახური დაკარგეთ სიტყვაზე, რამდენ ხანს გაძლებთ სესხის გარეშე?
შეიძლება რომ რიცხვებით თქვა შეგვიძლია აქვს საშუალება და.
კი, შეგვიძლია ვთქვათ, აი მაგალითად 61%-ია ჯამში, რომელიც იძახის, რომ თუ კი შემოსავალს დაკარგავს, ცეცხლის გარეშე გაძლებს, ხო, შემოსავლის წყარო ხარ, ვთქვი, სამსახურია თუ კი სამშობლო როგორი აქვს, ანუ შემოსავალი აქვს სტაბილური და ამის დაკარგვის შემთხვევაში 61% ადამიანი პასუხობს, რომ ერთ თვემდე შეუძლია, ასე ვთქვათ, გაძლოს იმის გარეშე, რომ აიღოს ცეცხლი. ანუ მისი დანაზოგი, ან მისი, ასე ვთქვათ, სტაბილურობა ერთ თვეს გასტანს მხოლოდ.
ქავტონ, სალომე მსმენელია ხაზზე. პირველი დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გამარჯობა.
გამარჯობა, სალომინო.
გისმენ.
გამარჯობა, კალბატონ სალომესთან. მე მგონი კალბატონ სალომე ფინანსური განათლება თვითონ ბანკის მომსახურე კონტინგენტიდან უნდა დაიწყოს. იმიტომ რომ ისინი გადასულები არიან მაგალითად მოსახლეობის ჩათრევაში სისხლთან მიმართებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცი, შეიძლება ასაკიდან გამომდინარე, ან გამოუცხელები არიან, ან სპეციალისტების ერა გაცნობები, რომ მოსახლეობა შეიყვანოს შეცდომაში სისხლის აგებასთან მიმართებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ამაში აძლევენ ფულს, თუ რამდენ სისხლს გასცემ მოსახლეობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ის წესდება სისხლის ესე ესენციკულებასთან გადებულიც კი იმდენად წვრილი ასოებით არის დაბეჭდილი, თუ ძალიან კაი დიდი გამადიდებელი არ წაიღე, იმას პრაქტიკულად ვერ წაიკითხავ. ან უნდა წაიყვანო როგორც ივან იშვილი ძახის ეკონომისტი, ხო? ესეთი
და მაგრამ სად არის ასე, ხო?
თუ არა ყავს მჩეველი, ნებისმიერ ბანკში გინდა სისხლი აიღე, გინდა საგარანტიო ესენციკულება დადე, გააფორმე, აი უწვრილესი ასოებით არის დაწერილი და პლუს ამას კიდე თვითონ ბანკის კონტინგენტს უნდა ქონდეს იმდენი განათლება, რომ არა სპეციფიკური საბანკო, საბუღალტრო ტერმინოლოგიით ელაპარაკოს მსესხებელს და კლიენტს, არამედ ადამიანური. ამიტომ რა, იმიტომ რომ ელაპარაკება ესეთი ტერმინებით, რომელიც ჩვეულებრივმა მოკდავმა მსესხებელმა შეიძლება არ იცოდეს და არც უნდა იცოდეს. ეს კიდე იმას მიუნიშნავს, ესე იგი უნდა იარო ეკონომისტი თან ადვოკატი ბანკში. ყველაფერი სული აბსურდია. ესეთი რაღაცა ევროპაში არ ხდება და პლუს ამას კიდე მე მგონი განათლებაში ჩაიწლება ის, თვითონ ბანკის სექტორისო. რაც მან ზიანი მიახენა თავის კლიენტებს აბსურდული და კაცებლური 6% სისხლიდან გამომდინარე, ან გაუხინოს, ან მისი ეს გადავადებითი როგორცისგან გახსნული საშუალება, ან კიდე კეთილი იქნას და უგან დაუბრუნოს ნაწილობრივ მაინც. აი ეს არის ბანკის განცდა. ნაწილი უნდა მოდიდეს ბანკიდან. მე კიდე ის ბანკში უნდა აქცეულდეს და მე უნდა ესახურებოდეს მის მომხმარებელს.
ამ მოსახლეობის
ნაწილებს. კარგი. და ამაში თვითონ ასეთი არიან მიმართულებით, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი
გასაგებია. მიცეთ საშუალება დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ფინანსურ განათლებას ველაპარაკობთ. ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ქცევაზე ამ სფეროში, მათ დამოკიდებულებაზე, ფინანსური განათლების დონეზე გამოკვლევა არის საგანგებო ჩატარებული ამაზე და სწორედ ამის საფუძველზე ველაპარაკობთ და ასევე ველაპარაკებთ ფინანსური განათლების სტრატეგიაზე, რომელიც წარმოადგინა რამდენიმე დღეს წინ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა. ქალბატონ სალომე, გისმენთ. ბანკის მოსამსახურებიდან უნდა დაიწყოს ფინანსური განათლება, რომლებსაც მოსახლეობა შეყავთ შეცდომაში, ესაუბრებიან მათ გაუგება, მათთვის გაუგება ენაზე და პასუხისგებლობა სწორედ მათზეო.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს და მადლობა მინდა გადავხვდო საინტერესო კომენტარისთვის. აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ ფაქტს, რომ ბანკის პერსონალი, ბანკის თანამშრომლები უნდა იყვნენ ფინანსურად პასუხისგებლიანები და განათლებულებიც იმ კუთხით, რომ თვითონ უნდა ქონდეთ მათაც ის უნარჩვევები, რომ სწორი, ასე ვთქვათ, სწორი პროდუქტი ურჩიონ, სწორი მომსახურება მიაწოდონ. თუ კი ადამიანს არ აქვს სესხის გადახდის საშუალება, აღარ შესთავაზონ დამატებით სესხი, შესაძლოა ესე კონკრეტულად ბანკს ვერ დავაბრალებ ამ შემთხვევაში ყველაფერს, იმიტომ გარდა ბანკისა ყავს ფინანსური სექტორის სხვა მოთამაშეებიც არის ძალიან ხშირად შემთხვევები, როდესაც ბანკი უარსეუბნება მომხარებელ სესხზე და იმიტომ რომ სწორად აფასებს იმ მომხარებლის რისკს და იცის, რომ ის ვეღარ გადაიხდის ამ სფეროს და ამ დროს მომხარებელი, იმიტომ რომ უჭირს და რა თქონა არავის ახალ სიამოვნებას არ ანიჭებს, რომ ვალები აიღოს, მიდის ბანკიდან, შემდეგ მიკროსაფინანსოში, ან მიკროსაფინანსოდან იქრად ონლაინ შესხებელთან, ასე შემდეგ ან კერძო მევახშესთან და ასე, ანუ უფრო და უფრო არაფორმალური ხდება, ასე ვთქვათ, მისი ურთიერთობა შესხებელთან, შემდეგ ბანკი არის ის სფერო, რომელსაც არეგულირებს ეროვნული ბანკი და უფრო ადვილია იქ მომხარებელთა უფლებებზე საუბარი, მაშინ შესაძაც ნაკლებ რეგულირებადია მიკროსაფინანსო სექტორი და საერთოდ არარეგულირებადია ონლაინ შესხება.
და შესაბამისად იზრდება მეტად
რისკები, იზრდება რა თქმა უნდა გაცილებით დიდი საპროცენტო განაკვეთებით და უფრო ადვილად იძლევიან ის ორგანიზაციები შესხებს და ამიტომაც ანუ გადახდის უნარიანობა იმდენად არ ფასდება, რამდენადაც უბრალოდ შესხის გაცემის მომენტი და შემდეგ აქვს საქმე ამოღების ინსტიტუტებთან და ასე. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ბევრ კომერციულ ბანკთან თანამშრომლობთ საქართველოში და ვუტარებთ მათაც ტრენინგებს მოსახლეობას ფინანსური განათლების კუთხით და უფრო აქცენტს ვაკეთებთ მომხრებელთა უფლებების დაცვაზე, იმიტომ რომ ეს არის მათი პირდაპირი ვალდებულება, როგორც უკვე თქვი, კომერციულ ბანკებს არეგულირებს ეროვნული ბანკი და მათი ურთიერთობა მომხრებელთან, ფიზიკურ პირებთან არის რეგულირებული და არის გაწერილი, რომ მოითხოვოს ინფორმაცია, ანუ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ბანკის თანამშრომლებმა და რა თქმა უნდა ახლა ეს კამპანია და მომხარებლის ფინანსურად განათლება ამსახურებს იმას, რომ თვითონ მომხარებელმა მოითხოვოს ეს ინფორმაცია.
ხო, აი იმ ინფორმაციაზე ახლა მას საბანკო ამბავს არეხება თითქოს და წვრილი შრიფტი ახსენა მსმენელმა. მე გეტყვით, რომ ისე მოხდა, რომ ახლა ხან სწორედ ამ ჩივილით, რომ აი იმ შრიფტს საბანკო ამბავს არეხებოდა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ვერ ვკითხულობ დავიჩივლე თვალის ექიმთან და გეტყვით, რომ ამ შრიფტისთვის სწორედაც თქვენ მსმენელმა კი ახსენეთ გამადიდებელი შუშა ირონიით, მაგრამ ზუსტადაც გამადიდებელი შუშა უნდა გამოიყენოთ, რომ წაიკითხოთ. ასეთ სათვალეს საგანგებოდ არნიშნავენ და ასე ვთქვათ, არ შედის ვალდებულებას, როგორ ვიტყვი, მაგრამ ნორმალური ხედვის ადამიანი იმ სიცრულის შრიფტს და მით უმეტეს დიდი რაოდენობით ინფორმაციას ასე დაბეჭდილს არ არის, არ უნდა კითხულობდეს, არ არის ესე ვთქვათ, ჯამრთელი ადამიანის უნარებში ეს არ შედის და გამოიყენეთ, რა თქმა უნდა, ჯიბით ვერ ატარებთ გამადიდებელ შუშებს და მოითხოვეთ გამადიდებელი შუშა, სადაც მიმზა ანდებით. ეს მართლაც შეუძლებელია, ფიზიკურად შეუძლებელია ასეთი შრიფტი წაკითხვა. ეს არეხება მხოლოდ ბანკებს არის, სადაზღვევო კომპანიებსაც ზუსტად იგივე აქვთ გამოყენებული და იცოდეთ, რომ სირცხვილი არ არის, რომ თქვენ ამას ვერ ხედავთ და მოითხოვეთ, ასავსებით ლოგიკური და ესე ვთქვათ, სამართლიანი მოთხოვნა იქნება გამადიდებელი შუშა. გისმენთ?
თვითონ შრიფტიც
რჩება.
ჩართო. შრიფტიც რო კარგი, ანუ კარგი ზომით რო იყოს, დიდი ზომით რო იყოს დაბეჭდილი, ესეც კიდე ნუ რაღაც ბევრი რაოდენობის ფურთოზე გვაქვს ხო საუბარი რაღაც შეიძლება იყოს 20-დან 30 ფურცლამდე და ამის წაკითხვის დრო რამდენად არის თუ არ არის ან გითხობენ თუ არა საკმარის დროს ამისთვის ან გაძლევენ თუ არა წინასწარ რაღაცა ფორმით ასე თქო სამუშაო ვერსიას რომ შენ ეს განიხილო და შენი უფლებებს გაეცნო ან ვალდებულებებს ეს კიდე სხვა საკითხი ერთადერთი რაც შემიძლია მომხრობებს ურჩიო რეგულირების მიხედვით ანუ წესია ესეთი მოთხოვნა რომ ყველა მნიშვნელოვანი პირობა კონტრაქტის გამოტანილი არის ბანკებზე მაგ რა თქმა უნდა ხოლმე ხოლმე საუბარი გამოტანილის ხელშეკრულების თავსართში ეს აუცილებლად ესე უნდა იყოს ეს რეგულირდება და შემოწმებულიც არის ეროვნული ბანკის მიერ და ჩვენც ვატარებთ ამაზე კვლევებს ასე რომ ძირითადი ინფორმაცია პირველ გვერდზე რო გაეცნოთ უკვე ესეც რაღაც სურათ გვაძლევს და თუ კი ამ პირველ გვერდზე მოცემულ პუნქტებს სათითაოდ არ გაივლის თქვენთან ერთად ბანკის თანამშრომელი აუცილებლად მოთხოვეთ რომ თითეული გამოტანილი ხარჯი ასე ვთქვა ფინანსური ხარჯები თქვენი პროდუქტის აუცილებლად აგიხსნათ ეს აი განათლებას ამას გულისხმობს მომხარებლის და ამიტომაც გვინდა რომ ფინანსურად განათლებული
გავაგრძელებთ საუბარს გავატონ სალომე 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოსში და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ახლა სოფო ვასაძეს დავუთმობ ეთერს რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბები ახლა რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
პრემიერთა კაბინეტის წევრებმა ტურიზმის სფეროში არსებული ბოლო მონაცემები განიხილეს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ტურიზმის მიმართულებით არის სახარბიელო მაჩვენებლები. მისივე თქმით, წინა წლის აღნიშნულ პერიოდთან შედარებით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა არის უპრეცედენტო. დაახლოებით 11%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს, ასევე რეკორდული გამოდგა კონკრეტულად ივლისისთვის საქართველოს ეწვია 764,000-მდე საერთაშორისო მოგზაური. საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგია დღეს კიდევ ერთი სარჩელის განსახილველად უნდა შეიკრიბოს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის ამავე სასამართლოს შესახებ კანონის რამდენიმე მუხსა პროტესტებს არასამთავრობო სექტორის შეფასებით კანონი ვერ უზრუნველყოფს სასამართლოს გამართულ და დამოუკიდებელ მუშაობას. იორდანელი სტუმარი საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერს დიმიტრი ქუმსიშვილს შეხვდრას ასევე დაესწრო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. იორდანიის ვიცე-პრემიერი და განათლების მინისტრი საქართველოში მასწავლებ ბოლთა პროფესიული განვითარების პოლიტიკის გასაცნობად ჩამოვიდა მხარეებმა. ეკონომიკასა და განათლების სისტემების ურთიერთქმედების საკითხები განიხილეს, ყურადღება გამახვილდა ქვეყანაში პროფესიული განათლების განვითარებაზეც. კიევის საოლქო ადმინისტრაციულ სასამართლოში სარჩელი შევიდა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ბრძანების კანონს საწინააღმდეგოდ გამოცხადებასა და მის გაუქმებას მოითხოვს, რითაც მან საქართველოს მოქალაქე ხატია დეკანოიძეს უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭა. ამის შესახებ სასამართლოს ვებსაიტი უძღვება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დასავლეთის ქვეყნები თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. სამწუხაროდ დასავლეთი მხარს უჭერს ტერორს და შეთქმულების მონაწილეებს ის ვინც მეგობარი გვეგონა მიამბოხეებისა და ტერორისტების უკანდგანან განაცხადა ერდოანმა სატელევიზიო მიმართვისას.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 32 წუთია. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, გავაგრძელებთ სალომე მოისტრაფიშვილთან ერთად ის გახლავთ გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის წარმომადგენელი. ლაპარაკობთ ფინანსურ განათლებაზე, რა მდგომარეობაა დღეს და რას ისახავს მიზნად ფინანსური განათლების სტრატეგია, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ იყო წარმოდგენილი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. საგანგებო კონფერენციაზე. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, მათ შორის თქვენთან ერთადაც თუ კი იქნება თქვენი სურვილი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ კი კითხვა გაგიჩნდებათ ან რაიმე მოსაზრება გაქვთ და გსურთ რომ გაგვიზიაროთ 2988327-ია, ასე რომ დროებით მუსიკა ახლა ეთერში.
Tell me say one thing, Nancy, can't understand. Who one thing, Nancy, can't understand. Mommy, they might talk about me, ambition. Say one make who they might talk about me, ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ სალომე მოისწრაფიშვილი, საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდის წარმომადგენელი. ლაპარაკობთ ფინანსურ განათლებაზე, ფინანსური განათლების მნიშვნელობაზე, რას ნიშნავს ფინანსური განათლება, ითქვა ჩვენი სტუმრებს, ჩვენმა სტუმარმა თქვა გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ ეს არ ნიშნავს რაღაც მათემატიკურ ან ეკონომიკურ ცოდნას სპეციფიკურს, არამედ ნიშნავს გარკვეული უნარების, დამოკიდებულებების, კულტურის ჩამოყალიბებას ადამიანის ფინანსური საკითხებისადმი. და ვლაპარაკობდით ასევე პირველ ნაწილში ერთი საინტერესო გამოკვლევის შესახებ, რომელიც სწორედაც ამ ამბავს იკვლევდა საქართველოს მოსახლეობაში და რამდენიმე დღის წინ იყო პრეზენტაცია ამ გამოკვლევის. საერთაშორისო კითხვარით ჩატარდა ის და ყველაფერი ჯერ არ გვითხოვს იქ მსმენელმა დარეკა ძალიან საინტერესო შეკითხვით, რომელსაც ჩვენმა სტუმარმა უპასუხა. სხვებსაც შეგიძლიათ დარეკვათ 11 საათამდე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და დროულად თუ დარეკავთ, უფრო მეტი დრო გვექნება, პასუხი გაგცეთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. და მინდა კიდევ უფრო ესე ვთქვათ, სრულყოფილი სურათი რომ იყოს ფინანსური საკითხებისადმი დამოკიდებულების საქართველოში, მეტი გვითხრათ ამ გამოკვლევის შედეგებს და სპეციფიკური მონაცემები. საინტერესო არის ალბათ, ხა ბევრმა იცის რომ ძალიან დიდი არის იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც აქვს სესხი ან ვალი, და არის თუ არა ეს მონაცემი?
კი, იქნებოდა ეს მონაცემიც. აი, გამოკითხულთა 53% აქვს ამ წუთში მიმდინარე ვალი და 10% უარი განაცხადა პასუხზე. დანარჩენი 27%-ია, რომელიც არ აქვს ვალი, ძალიან ცეთი მონაცემია, ნახევარზე მეტი ამ წუთში
ვიღაცის ადგილს რომ აქვს, ხო?
კი, რომელიც ღია დაცხადებს, რომ აქვს მიმდინარე ვალი, აქ და კონკრეტული არ არის ბანკის არის თუ ეს საფინანსოსი თუ სხვა პირისგან აქვს ასესხები, მაგრამ ფაქტია, რომ იხდის ვალს. ასე ფინანსურ მიზნებთან მინდა ეს დავაკავშირო, ფინანსურ მიზნებიც გამოიკითხა, ან გეგმები, ასე ვთქვათ, ფინანსური რა მოლოდინი გაქვს, რისთვის გინდა რომ გამოიმუშაო ფული და რისთვის ზოგავანი ის იღებ ხელფას, ასე ვთქვათ, მიზნები, ფინანსური მიზნები ამას გულისხმობს. დაახლოებით 28%, დაახლოებით არა, ზუსტად 28% აცხადებს, რომ ვალის დასაფარად იყენებს თავის შემოსავლს, ან მის ფინანსური მიზანი, მის შემოსავლისგან მიღებული, ასე ვთქვათ, მთავარი მიზანი შემდეგ ამის დახარჯვის არის ვალის დაფარვა და შემდეგ 25% არის საკვები შესაძენად. ანუ თითქმის უმრავლესობა არის ორიენტირებული მართლა რაღაც გადარჩენაზე, ანუ საკვებისთვის და ვალის გადასახდელად იყენებს თავის ფულს, ეს არის მისი ფინანსური მიზანი. ნუ იქ შემდეგ არის უძრავი ქონების შეძენა, ან კომუნალურებიც არა თქო, ანუ კიდევ ერთხელ რაღაც მინიმუმ საარსებო რაღაცებზე გვაქვს საუბარი, ხო, საკვები და კომუნალურები, რომ ხო რა მართლა თვითონ თვემდე როგორც თვითონ აცხადებენ თავი გაიტანონ. შემდეგ არის უძრავი ქონება, ავტომანქანა, ანუ საკმაოდ ჩემთვის საწუხარო იყო, რომ განათლებას მხოლოდ 16% აქვს, ესეთი მონაცემი მიიღო, რომ მხოლოდ 16% ისთვის არის ეს მიზანი განათლება.
ავტომანქანაზე რამდენია?
19.
ავტომანქანის შეძენა არის 19% ის მიზანი.
ხო, ნუ ახლა ესეთ ჩაშლას დიდი განსხვავებები არ არის. მთავარი მაინც აქ ყურაცაღები მონაცემი არის, რომ მაინც ვალისთვის და მართლა საკვებისთვის გჭირდება ფული. ანუ ამისთვის ვიყენებთ მოსახლეობა ფული.
ხო, და აი მცირე პროცენტია, მაგრამ მაინც იმედის მომცემი ახალი ბიზნესის დაწყება 8%.
კი. ეს არის მოსახლეობა, რომელსაც აქვს ბიზნეს ხედვა, ასე თქვა. ესეთი ქცევაც გამოვლინდა შემდეგ გამოკითხულები.
არ არის ცუდი 8%.
არა, რა თქმა უნდა, არა. ნახე, ცუდი თუ კარგია, სასურველი ალბათ მეტი იყოს. ხო, მაგას ვერ შევაფასებთ, მაგრამ კარგია, რომ ვიღაცა ფიქრობს გაფართოებაზე, ანუ აქ თუ კი მცირე მეტარმა იყო გამოკითხული, ან ვიღაცას თავისი ბიზნესი ქონდა, ან რაღაცა იმე, ან სურვილი აქვს რომ გაზარდოს ეს და უფრო რაღაც მეწარმეობით უდგან მეწარმეობის კუთხით უდგება ამას, რაც ძალიან კარგია. ასე ნიშნავს, რომ შემოსავლის და მატერიალურ დოვლათის დაგროვებაზეა ორიენტირებული და არა მხოლოდ ვალის გადახდაზე და რაღაც ახალი სესხის აღებაზე. შემდეგ კითხვა არის, რომელიც დაკავშირებულია ასე მათ მიზნებთან, რას აკეთებს, რომ ეს მიზნები შეასრულოს და მიაღწიოს ამ მიზნებს და ანუ ძალიან აი 21% არაფერს არ აკეთებს და 3% უბრალოდ არ იცის რა გააკეთოს. ანუ ესეც საკმაოდ ცეთი მაღალი შემოსავალია. ნუ კარგი რჩევა რო შეამცირო ხარჯები. კარგი რჩევა არ არის. უბრალოდ ეს არ რჩევა რაღაც უნდა მოიკლო იმისთვის, რომ შენს მიზანს მიაღწიო და ესეც საკმაოდ 21% ეს არ მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ ფინანსურად ესე ვთქვათ უზრუნველყოფილნი, ან ფინანსურად დაცულები, ეს სიტყვა რო ვიხმაროთ, რომ ზოგადად შემცირება, ან რაღაც შენი მიზნის მისაღწევად, როცა შენ ელემენტარულ ხარჯების შემცირებაზე გაქვს საუბარი, ნიშნავს, რომ რაღაცას ვერ გეკმავთ სწორად. ამის ესე ვთქვათ ინდიკატორია. და ესე ძირითადად მაინც არ არის რაღაცას გავყიდი, ან რაღაცას შევილები და იმით ავისრულებ. მაც საკმაოდ ისეთი, ანუ არ არის გრძელვადიანი ხედვა, მოდით ესე ვთქვათ კიდე, რომ რაღაც რამდენი ხნით თუ გეკმოთ.
ისევ შეიძლება იყოს არგუმენტი ის ბევრი მსმენელისთვის ის, რომ რაში სჭირდება ხედვა, ვთქვათ, თუ კი შემოსავალი მაქვს, რა ხედვა მჭირდება თავი გამატანინა, თუ კი ძალიან ცირე მაქვს შემოსავალი.
კი, მოდით ახლა ესე
რაღაც. რას უპირისპირებთ ამას? განათლება მიშველის, ვთქვათ, თუ კი დავუშვათ ისეთი შემოსავალი მაქვს, რომ აი საკვებზე ძლივს მყოფნის.
ხო, ეს როგორ დაგვეკმოთ? არა, რა თქმა უნდა, ხა არ მაქვს მელაპარაკი ისეთ სეგმენტზე, რომელსაც მართლა გამოკვების და სოციალურად შეჭირებული მოსახლეობა და რაღაც მართლა საკვების პრობლემა აქვს და იქ მართლა
დიდი ნაწილია უბრალოდ და იმიტომ.
კი, მინდა გითხრათ, რომ გამოკითხულებისთვის ძირითადად იყო, რომ დასაქმებული მოსახლეობა იყო მაგალითად მინიმალური 550 ლარიდან იყო ხელფასი, ვთქვათ.
შეირჩა ასე თუ
მე ხა რო არ მოგატყოთ ესე ზუსტად, ან მე მაქვს ჩაშლა მხოლოდ, რასაც
ვთქვა, რომ
კი, ან ხელფასი შემოსავლის მქონე მოსახლეობა გამოკითხული და ესეთი ძოს ზრდასრული ასაკის მქონე, ანუ რაღაც აი 40-45 წარი საშუალო ასაკი და ან ესეთი სტუდენტები და მოსწავლეები არ გამოკითხვა.
და პენსიონერებიც როგორ?
პენსიონერებიც არ არიან, ძალიან ცეთი რაოდენობა არა, მაგათ მაქსიმუმ ასაკი საშუალო ასაკი. კი, კი. უფრო აქტიური
ნაწილი. აქტიური ნაწილი. სმენელი არის ხაზზე ქალბატონ სალომე, მოდით მოუსმინოთ. დილამ შვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე ვსაუბრობ ფინანსურ განათლებაზე, რომ მისცეთ საქართველოსი მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც ჩინოვნიკები ქვია. ჩინოვნიკებს კარგად აქვს ფინანსური განათლება მიღებული, რადგან ყოველივე ეროვნულ სიმდიდრეს იძიბავენ და გააქვს საქართველოს რესპუბლიკის ფარგლებს გარე. ხომ არ აჯობებს და თქვენს სტუმარს ესაუბრა ეროვნული სამშობლოსათვის სიყვარულის განათლების მიცემაზე ჩინოვნიკებისათვის?
მადლობა ზარისთვის. ეს არის პოზიცია მსმენელი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2988327. ერთი რომ პოზიცია იყო, თუმცა როცა ლაპარაკია ფინანსური განათლების სტრატეგიაზე, არ იგულისხმება.
არ იგულისხმება
ჩინოვნიკებს.
აი, ყველა იგულისხმება. მინდა გითხრათ, რომ ანუ ბენეფიციარი ამ მიმღებს სასარგებლის მიმღები ამ პროცესისგან უნდა იყოს ყველა მოქალაქე.
მოდით ვთქვათ ახლა.
კი, მოდით მე მგონი ხო უფრო განათლების ან პრობლემები განვიხილეთ, რომ რაღაცები გამოვლინდა და ამ კვლევას დაფუძნებული.
ხო, ამ გამოკვლევაზეა დაფუძნებული.
ბული სტრატეგიის ანუ რაღაც ნაწილი მოცულია, ასე ვთქვათ, სტრატეგიაში, თუმცა ან კვლევა იქნებოდა თუ არა, მაინც სასურველია, რომ ქვეყანას კონდეს ეს და ფინანსური განათლების, საზოგადოებრივი განათლების. მოდით ესეთ რაღაცა ვთქვათ, ან მოსახლეობის ყველა სეგმენტს, დაწყებული ბაღის ასაკიდან, ბავშვებს, და დამთავრებულად საპენსიო ასაკამდეც მივიდეთ თუგნებავთ. ნებისმიერ პროფესიის ნებისმიერ თანამდებობაზე მყოფი და ამ შემთხვევაში მასწავლებლებსაც გულისხმობ აქ, იმიტომ რომ მასწავლებლები ამ განათლების სისტემის დამთავარი ნაწილი, ანუ მომთავრესი ნაწილია და ის რო თქვა სკოლებში იყოს ფინანსური განათლება, პირველ რიგში ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ თვითონ მასწავლებლებს ჰქონდეთ ეს ფინანსური განათლება პირველ რიგში და მათი გადამზადება
მოხდეს. და რას ნიშნავს ეს ფინანსური განათლება, მოდით აი ეს ვთქვათ.
ფულთან ურთიერთობას. აი ეს ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ფულთან ისეთ ურთიერთობას, რომ შედეგად მხარჯან მოსახლეობას ჰქონდეს რაღაც დაცულობის განცდა და სწორად მიიღოს ფინანსური გადაწყვეტილებები, არ დადგეს რისკების წინაშე, არ იყოს იქ თაღლითობის მსხვერპლი. თუ კი ბანკთან გვაქვს საუბარი, იცოდეს თავისი უფლებები და ეს რაღაც პრეტენზია წამოაყენოს, რომ იცით რა, მე ეს მეკუთვნის და ეს ამიხსენით, ან აქ რაღაც არასწორად არის, ან ასე შემდეგ. ზუსტად მაგასაც გულისხმობდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომ ფინანსური განათლება და მომხმარებელთა უფლებები არის რაღაც ერთმანეთთან გადაჯაჭული პროცესია, იმიტომ რომ ფინანსურად განათლებულია მომხმარებელი, მან იცის თავისი უფლებებიც, შეუძლია თავისთავად დაიცვას, ან იცის ვის მიმართოს თუ კიმისი უფლებები იმღვა იქ ხელხაზზე დარეკოს ეროვნული ბანკის თუ სხვა საშუალება არის დავის გადაწყვეტის. ასე რომ საერთო ჯამში ეს არის ისეთი ქცევა, და ისეთი განათლების და უნარჩვევების ქონა, რომ შენ ფინანსურად ხარ დაცული, უზრუნველყოფილი, სწორ გადაწყვეტილებებს ღებულობ, რისკებს იმცირებ და საბოლოო ჯამში შენი ფინანსური მდგომარეობა უმჯობესდება, ეკონომიკურად უფრო მყარად დგა ხარ.
სად მივიღო ეს განათლება?
დღეს არის ძალიან
საბავშვო ბაღი ახსენეთ, ა ვთქვათ, ხო, დავიწყოთ მაქედან, ვიღაც საბავშვო ბაღშია, ვიღაც სკოლაში.
ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის საბავშვოს, ან ბაღის ასაკიდან იწყება ესეთ განათლება, ანუ ეს არ გულისხმობს სესხებში კი არის საუბრები ბავშვის, მაგრამ პრინციპებს უხსნიან ძირითადად, რა არის დაზოგვა, ეგ რა სკოლაბები შემოდის და უხსნიან, რომ რაღაცა მიზნისთვის მისაღწევად შენ თუ გინდა რომ იყიდო რაღაც სათამაშო, ამას შენი ხდი ფულს ეს ჰაერიდან არ ცვივა და მოდი ვთქვათ, ანუ რა ჭირდება მართლა ეს სათამაშო თუ არ გჭირდება, აი ჩვენ
გაკვეთილებს,
კი, პრიორიტეტების განსაზღვრა. გაკვეთილებს ვატარებდით სკოლაში ან დაზოგვის კამპანიის ფარგლებში რამდენიმე წლის წინ და ბავშვებს ჰქონდათ სია გავაკეთებინათ, რა იყო მათთვის სასურველი და რა იყო სავალდებულო ნივთი, რომელიც მათ უნდოდათ. ძალიან ბერმა ჩაწერა, რომ iPhone-ი იყო სავალდებულო, მათ აბსოლუტურად სჭირდებოდათ, რომ ქონოდათ iPhone. რაც არასწორი მიდგომა და ამას შევეცადეთ, რომ აღხსნათ, თუ მანდ ამას ტელეფონი გჭირდება, არ არის აუცილებელი რაღაც 1500 მარიანი ტელეფონი ქონდეს და შეიძლება რაღაცა უფრო იაფიანიც აიღო, გაქვს თუ არა ამის საშუალება, საიდან მოიტან ფულს, რომ ან შობელმა საიდან უნდა გიყიდოს ეს და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა პასუხისმგებლობის გააცნობიერების პროცესიც არის ეს, რომ შენ თუ კი რაღაცა გჭირ დება ამისთვის ვიღაცა იხდის ფულს, ან შენ თვითონ იხდი, თქვა ვალის თუ იხდი, ეს არის რაღაც უფრო ესეთი ტვირთი და ვალდებულება და შემდეგ ეს ფული აუცილებლად უნდა იცოდე რომ დააბრუნო. ჩვენ მაგალითად ისეთ შემთხვევით გქონია, რომ მომხმარებელი ონლაინ სექს რო იღებს, რაღან უკვე
ის რომ არ უნდა დააბრუნო,
არა, არ იცის რომ საერთოდ ეს ვალდებულება, ანუ რაღან ფურცელზე არ აწერს ხელს, ასე ვთქვა, ფილიალში არ არის და ეს ონლაინ ხდება, რაღაც ვერ წარმოუდგენია რომ ესეც ცესხია, რაღაც გქონია რომ უბრალოდ შეიძლება რომ ადვილად გამოძრეს ამ სიტუაციიდან, არა და შეიძლება პირიქით თუ არ ეს მდგომარეობაში ჩავარდე, ზუსტად ბანკის მდგომარე, ბანკთან უფრო მოლაპარაკებებს ის აწარმოებს, ვიდრე შეიძლება რაღაც უფრო კერძო მევახშეებთან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბანკის ინტერესებში ხომ მე ვიცი რომ შეიძლება ცოტა ბანკების ქება გამომივიდეს, არა, ანუ სამართლიანები რომ
არა, რეგულაცია მეტად ვრცელდება ეს განმარტებით,
კი, რეგულაცია ერთი რომ რეგულაცია მეტად ვრცელდება, მაგრამ ბანკის ინტერესში არავის დროს არ შედის რომ თქვენი სახლი გაიყიდოს, ანუ სურჩევნია რომ ის სესხი რაც თქვენ აიღეთ პერიოდულად უბრუნოთ და ყოველთვის შეიძლება რომ მოლაპარაკებები აწარმოოთ ბანკთან და სესხის რესტრუქტურირება
მოიხდეს. ასე მის ინტერესში გძელვადიანი კლიენტი ყავდეს მეტი ვიდრე
რატო განათლებული კლიენტი უნდა იყოს მის ინტერესებში რომ ყავდეს განათლებული კლიენტი, იმიტომ რომ ის ყველაფერს ბანკის სამშრომელი რაღაც ვერ გააკონტროლებს, თან იქ ასევე ნდობის მომენტიც არის და ასე ვთქვათ ღია
ბანკების მერდნობას რაც შეეხება, აი თანხის შენახვაზე მსმენელია ხაზზე აუცილებლად იყო ეგ მონაცემი მახსოვს და იქნებ ნახოთ ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გამარჯობა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონო მინო და ქალბატონო სალომი. აი თქვენ ლაპარაკობთ მოსახლეობის ფინანსურ განათლებაზე, რომელიც შეიძლება რომ ვთქვათ 10,000-ზე აღემატება იმ ერთ მცირე მაყოვარ სექტორს, რომელსაც მოსახლეობა შეხავს შეცდომაში. აქ მეტი რაშია რომ თუ ბანკები თვითონი სახელმწიფო იქნება ფინანსურად განათლებული და მას ეშოვნება ფინანსურად განათლებული ბანკის სექტორი და მასში მომუშავე თანამშრომლები, რომლებიც არიქმნებიან მოსახლეობის შეცდომაში, შეყვანაში, აი ასეთა უნდა დავიწყოთ. მასში ეს პრობლემა არის.
ანუ წინამდე გიხართ რომ ფინანსური განათლება მივიღოთ, თქვათ, აი ეს თქვენს თავზე თქვით პირადად.
დი, არა.
რაღაც წინამდე გობაში ხართ.
ჩვენთვისაც საჭიროა ფინანსური განათლება მივიღოთ, ამას საჭირო არსებობდეს გაზეთიან საიტი ბანკები და ფინანსები, რომელიც ჩამოგვიწეს ან გვაჩვენებს ბანკების პრივილეგიას და განცხადებას ადამიანის ენაზე, მაგრამ და პლუს ამას კიდე, თუ სახელმწიფო ფინანსურად განათლებულია, არ მისცემს მიკრო საფინანსო ბანკებს ტერორისტულ ორგანიზაციებად გადაქცევის საშუალებას. აგებული სესხზე ეჭნება მას ყარი, აიღო 100 ლარი მაგალითად, ფინანსმა 200 ლარი, მისი მაგალითად 1000 ლარამდე გასის შემთხვევაში ეყინება ესრაი და ბანკი იცის, იქიდან გამოიო ფული საკეთებს იმაზე აჭერმეს. რაღაცაა სამსახის სამუღების და არა.
კარგი, გასაგებია. გასაგებია
რა.
გასაგებია რასაც ამბობთ.
მადლობა.
კეთილი, მადლობა. დიდი მადლობა. კეთილი, უკვე მეორე დღე გავთო. ძალიან დიდი მადლობა რომ აქტიურობთ, უბრალოდ რაღაც დროში ცოტა. ეს ჩამომაყალიბოთ, შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. აქ არის ერთი დამოკიდებულება, რომ აი ის უნდა იყოს განათლებული, ვისგანაც თქვათ, ფულს ვიღებ, ზბისთანაც მაქვს ურთიერთობა, ის ორგანიზაციები მეორე მხრივ წინამდებობაში იყო მსმენელი, ის ბრძანებდა რომ შეცდომაში შეყავთ, ვთქვათ, ვისაც გულისხმობდა, არ ვიცი, შეცდომაში შეყავთ მომხმარებელი და ანუ განათლებულობა და ის თუ კი ის რეალობაა, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, მართლაც ასეთია. გამოდის რომ განათლებულობა იმას არ გამორიცხავს რომ ვიღაც შეცდომაში შეგიყვანთ მაინც. ამიტომ რა ვიცი,
ცოტა ეს ბანკის თანამშრომლების და სახელმწიფოს განათლება ალბათ ტერმინებს ანუ უფრო გულისხმობთ გამსესხებლების, ვინც თანხებს ასესხებს იმ ორგანიზაციების თანამშრომლების განათლება.
რომ მახდა შეაფასოს თქვენი რისკები ბოლომდე და თუ ჩათვლის რომ
უნდა ბანკაუნდზე შეაფასოს და რა თქმა უნდა გამსესხებლობა უნდა შეაფასოს.
აღარ უნდა გასესხოთ.
ხო და კიდე ესეც ხდება რომ ბანკი მაგალითად უკვე ხედავს რომ თქვენ არ ხართ გადახდის უნარიანი და რაღაცა 5 მინდინარე სესხი გაქვთ, მე-6-ს ძალიან მეეჭება რომ რომელიმე ბანკმა კიდევ ერთ სესხი დაგიმტკიცოთ, მაგრამ ამ დროს უკვე შემოდის სხვა მოთამაშები შემოდიან ბაზარზე და მომხარებლის განათლება მომხრებს ადაჭერდება განათლება რომ იცოდეს რომ თუკი ბანკმა მას ვარი უთხრა კონკრეტული მიზეზის გამო უთხრა ის ვეღარ გადაიხდის და სწორად უნდა განსაზღვროს თავისი ფინანსური რესურსიც და კიდე ერთი სასხი ვიღაცისგან კერძო პირისგან მევახშისგან ან თავი რომელი ორგანიზაციაც არ უნდა იყოს
რომელიც იოლად გასცემს რომელიც თანხას მაგრამ აუცილებლად მოითხოვს
უკან კი რა თქმა უნდა მოითხოვს უკან და იქ პროცენტები არის რაღაც ასტრონომიულ პროცენტებზე აქვს საბრალოა წელიწადში 500-600 პროცენტი
იყოს. იზრდება რისკი, იზრდება პროცენტი.
რა თქმა უნდა, თავისთავად და ანუ ეს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს ის რომ ვთქვათ განათლებული იყოს და პასუხისგებლიანი იყოს ბანკის და ფინანსური დაწესებულების თანამშრომელი, თქვენ არ გიშლით ხოლმე რომ თქვენც იყოს ასე ვთქვათ განათლებული. ხო ეს ორი მაი მოთხოვნა მიწოდების მომენტია ჩვენას თუ ძახით ჩვენ პროექტის მიზანი არის
რომ აი ბანკების მიმართ ნდობაზე ფულს ადინახავს მოსახლეობა, აი დღეს რა სურათია საინტერესო.
ფულს აი გამოგიკითხოთ
28%,
28.1 ინახავს სახლში და 13.8 ინახავს ოჯახის წევრებს, აძლევს ასე ვთქვათ არ დამეხარჯოს შემინახე.
უდიდესი ნაწილი ხო ანუ
უმრავლესობა კი ბანკში შემნახვა ანაბარზე მხოლოდ 7% და აი ფულის დაგროვა მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე ეს 10%-ია დაახლოებით, ნიშნავს რომ ანუ სარგებელი მიმდინარე ანგარიშებულ სარგებელი არ ერთხება
ხო გასაგებია, მაგრამ ბანკში აქვს რამდენი ანუ სულ 16-17 თითქმის.
ხო, 17-ით გამოვა ჯამში რომ დავამატოთ შემნახველი და მიმდინარე ანგარიშები და ბანკში ფული ვისაც აქვს დაგროვებული, რაც საკმაოდ დაბალი მონაცემია. ერთ-ერთი იქ ყველა საწმოც გონია რომ თუ კი ანაბარზე დადებს ფულს, შემდეგ ამ ფულს ვერ გამოიტანს და იქაც ესეც უნდა იცოდეს რომ ეს სხვადასხვა პირობებით არის და ძალიან მოქნილი ანაბრები გვაქვს დღეს ბაზარზე ბანკებში და არავითარ შემთხვევაში ეს ეროვნული ბანკაც გავრცელა ეს გაფრთხილება რომ არ არის სანდო სხვა ინსტიტუტი ვინც გთავაზობთ რაღაც დაბანდებას და რაღაც არის ესეც ასე ვთქვათ თაღლითობის სქემები შეიძლება იყოს და გაფრთხილება ყოველთვის არის რომ ფული იყოს ის ეს ინსტიტუტში დაცული, ანუ ეს ინსტიტუტში დააგროვოთ ფული, რაც არის და სადაც არის ეს დაცული და რეგულირდება და ასე შემდეგ, რომ საბანკო სექტორი ამხრივ საკმაოდ უსაფრთხოა და ანაბრები მართლაც მაღალ პროცენტებში გვაქვს დღეს. ჩვენ შემიძლია თავამად გითხრათ, რომ ჩვენს ბაზარზე თუ კი სხვა ქვეყნებს შევადარებთ, გაცილებით დიდი საპროცენტო სარგებელი ერიცხება ჩვენთან.
თუმცა გაცილებით მეტი იყო და შემცირდა.
კი, თავგერთ სასხებზე შემცირდა. ანუ ეს სიმართლეა, ხოთ ეს ეკონომიკის შეჯანსაღადეს მეტყოლებს.
ხო, სხვა თემაზე გადავდივართ.
ხო,
ამინდოდა მეთქვა. თქვენ პრაქტიკულად ახლა რაზეც ლაპარაკობთ, აი დრო და დრო შემოგაქვთ ესე ვთქვათ, რომ გადადიხართ იმაზე, რასაც სწორედ ქვია ფინანსური განათლება, რაღაც განმარტებებს იძლევით სმენელებისთვის, მინდა ისევ სტრატეგიას მიუბრუნდეთ. საბავშვო ბაღები, სკოლაში,
უნივერსიტეტებში.
დებულო, ანუ რაღაც რამდენიმე პრინციპი რომ ვთქვა, რამდენიმე.
კი, ეს სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვანაირად აკეთებს ამას. არის ძირითადად რაღაც ინტეგრირებას საწყის ეტაპზე სასურველი იყოს რაღაც საგანში ინტეგრირებული რაღაც საგნის ნაწილი. მაგალითად ჩვენთან არის რამდენიმე საგანი სკოლაში, რომელიც იძლევა ამის საშუალებას, რომ ფინანსური განათლება იყოს ამ საგნის ნაწილი. მაგალითად მე და საზოგადოება არის ესეთი საგანი, რომელიც ბავშვები სწავლობენ და თავისუფლად შეიძლება რომ ამისი ნაწილი იყოს და მე როგორც ვიცი განათლების ამის დროს აქვს ამის გეგმები და იმედია რომ განხორციელდება ყველაფერი ისე დავა როგორც მათ აქვს დაგეგმილი. ძირითადად ანუ არის სადღაც ცალკე საგანი, არის სადღაც არის ეს ექსტრა, ანუ დამატებით საათებს, დამატებით კურიკულუმს უწოდებენ ახლა ტერმინებში, რომ არ შემეშალოს, ანუ ხდება თქვა არასასკოლო საათებში, სხვადასხვა ფორმით არსებობს. მთავარი რომ იყოს რაღაც სავალდებულო სასწავლებელი საგანი.
სკოლის მიღმა სისტემას რაც შეეხება.
სკოლის მიღმა ეს უკვე დამოკიდებულია რამდენად.
აღარ ვარ სკოლაში და ან პენსიონერი ვარ.
ხო, სკოლები, უნივერსიტეტებია კიდე ასე ვთქვათ ადგილი, სადაც შეგვიძლია რომ ეს წარმოვაჩინოთ როგორც არჩევით საგნად თქვა სიტყვაზე და ვისაც აქვს სურვილი მოისმინოს რაღაც მასალები მიიღოს ან რა ვიცი რაღაც ზოგან შეიძლება სავალდებულო ციოს ის უკვე ქვეყანაზე და უნივერსიტეტია სამართლე კითხვით დამოკიდებული უნივერსიტეტი საკმაოდ დამოუკიდებელი ორგანოა განათლების ამინისტროსგან. შემდეგ უკვე ძალიან კარგია ჩართულობა სხვადასხვა დაინტერესებული პირების, სხვადასხვა ინსტიტუტების და სხვადასხვა ორგანიზაციების. და ეროვნულ ბანკს დიდი მეტი.
ბოდიში, აუცილებლად მოგწონს საშუალებას, მსმენელია ხაზზე, მოდით ნახოთ დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ, გამარჯობა.
ზა გამოდო ყველაფერი გასაგებია ზოგადად, მაგრამ ერთ რაღაცას ყველა ხდება უკვე რა. თვითონ სახელმწიფოს აღარებს, აი ჩვენ ჩინონიკები კაცებით არიან დაკავებული, თორე ხვდებიან რომ ძირითადად აღარიბებს სახელმწიფოს ეს ბანკები, ძირითადად ბანკები როგორ ყავს, მეორე ეს არის საავადმყოფო, რომელიც ჯავათი ექიმები და მონოპოლიზაცია და მთელი ერთი ამბავია იქაც, და მესამე ეს არის განათლება, უაზროდ განათლებას ღებულობენ ჩვენი ბავშვები და ფაქტობრივად დაუსაქმებლები არიან და ღებულობთ იმპორტირებულ განათლებულ ხალხს. ხო და ეს უკვე იცით რა უკვე გაუგებრობაში ეს სახელმწიფო ზოგადად, ამიტომ ეს ბანკი ხუბავს სწორედ სახელმწიფო და სახელმწიფო ამას ვერ ხვდება.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. ხო, რა ვიცი, საუბრის დასრულებამდე 2 წუთი გრჩება, რამდენად მოვასწრებთ. ეს სვენელის შეფასება არის და ასახლა ძალიან მნიშვნელოვანი სამი სფერო სახელმწიფოს, სადაც არის, რა თქმა უნდა, პრობლემები, განსაკუთრებით ვიწყოდი ჯანდაცვას და განათლებას. მაგრამ შორს წაგვიყვანს, ვერ მოвахერხებ, ძანეთ გამოეხმაურეთ თუ გსურთ და
რა მე უბრალოდ ვიტყოდი, რომ ფინანსური ინსტიტუტები ამ შემთხვევაში ბანკებზე იყო ხო აქცენტი, თუ კი სწორად ფუნქციონირებს სექტორი, თუ არის რეგულირებული, ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არის ის, რაც აქცევს ქვეყანას. ანუ არ შეიძლება ესე ბანკების დემონიზებაც, იმიტომ რომ ესე ჯანსაღი ეკონომიკის ნაწილია და ყველა ქვეყანაში არსებობს ბანკი, ხო? ანუ უბრალოდ თავარია, რომ ხო, არა, კი ბატონო, მე მესმის, იმიტომ რომ ვისაც ვალი აქვს და ვისაც მე რაღაც იქ ამოღების ორგანიზაციებთან აქვს შეხება, დასაკმამწარე გამოცდილება აქვს და ზუსტად მოდი მაშ განათლებით დავიწყოთ და ისევ განათლებას დაუბრუნდეთ, რომ მოვითხოვოთ წესიერი მომსახურება, მოვითხოვოთ ჩვენი უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ და უკვე იძულებული ხარ ბანკით, რომ მოგვერგოს ასე თქვა ჩვენ.
ბზანეთ რომ ინსტიტუტები, სხვადასხვა ინსტიტუტების ჩართვა
კი აუცილებელია, კი, დაგეგმილიც არის და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი დაწესებულება გამოეხმარებულება ეროვნული ბანკის ამ ინიციატივას და დაეხმარება მათ ასე თქვა ამ სტრატეგიის განხორციელებაში, იმიტომ რომ მარტო ეროვნული ბანკი ან მარტო კომერციული ბანკები ამას თქვა ვერ გაწდება და არც არის ესე თქვა საერთაშორისო პრაქტიკა. იგულისხმება, რა ვიცი, თუნდაც ავიღოთ დასაქმებული სექტორი, რომელიც ასაქმებს თქვა ყავს დასაქმებული და თანამშრომლი თქვა თუნდაც ისე ჩანასწორა ხან ახსენეს იმას საოთ
ნახევარი წუთი დაგჭალონ
ხო აი თანამშრომლების განათლებიდან შეიძლება დაიწყოს დამსაქმებელმა აკეთ შეიძლება
კამპანიები ჩატარდეს განათლების მაღალი საჭიროების მიზნობრივი ჯგუფები და ასე შემდეგ ანუ სხვადასხვა იქნება მიდგომა მათ მიმართ და დღეს რაც შეიძლება რავითარებაც არის დღეს მართლაც რამდენჯერმე ბრძანეთ თქვენ რომ ადამიანებმა სადაც ექნებათ საქმე ფინანსებთან იქ სხვადასხვა ორგანიზაციაში არ არის სათაკილო თუ კი რამე არ ვიცით, რამე არ გესმის, მოვითხოვოთ, დავსვათ კითხვები, თუნდაც რა ბეზრად მოვეჩვენოთ ვინმეს, ეს ჩვენი უფლება, ჯერჯერობით ეს არის თავარი რჩევა. ძალიან დიდი მადლობას გადაგიხდით, სალომე მოისტრაფიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის წარმომადგენელი, ვლაპარაკობდით ფინანსური განათლების მნიშვნელობაზე, დიდი მადლობა მსმენელს, რომელიც მონაწილეობდა გადაცემაში, რომელიც გვისმენდა. დილი საუბრები იყო ეთერში ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. ახლა გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბებით. ნინო როდონაია ახლა მიკროფონთან.